Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη σούπερ δυναμική και ζωντανή συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 εδώ με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβαρή που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Γιάννη Μοσοκώστα που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. 54162 ρυθμός για να μπείτε αν θέλετε στην παρέα μας. Αρκεί να στείλετε ένα απλό SMS. Γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας, που βρίσκεστε, τι κάνετε, αν κάνετε καμιά βουτιά. Και όλα αυτά τα πολύ όμορφα εδώ, σε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Το καλοκαιρινό μεσημέρι Σαββάτου. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει σιγά σιγά πάλι η θερμοκρασία, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να προσθέσει χρόνια στη ζωή του και ζωή στα χρόνια του. Νομίζω πως όλοι θα το θέλαμε έτσι, Κωνσταντίνε, Γιάννη. Θα θέλαμε πραγματικά να μας συμβούν και τα δύο, και για μένα αξία έχει περισσότερο το ποιοτικό κομμάτι και λιγότερο το αριθμητικό μέρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι προτιμώ να ζήσω όσο ζήσω, αλλά να ζήσω καλά και χωρίς προβλήματα. Και ο τρόπος για να το πετύχετε είναι πραγματικά ένας, μοναδικός, ανέξοδος και θα έλεγα άκρος επιτυχής. Άσκηση και μόνο άσκηση. Το ακούτε να το λένε άπαντες πλέον από την επιστημονική ιατρική κοινότητα. Τα λέμε χρόνια, το λέμε και εμείς εδώ για μία ακόμη φορά, διότι η άσκηση είναι πραγματικά το φάρμακο, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα προβλήματα υγείας που μας ταλαιπωρούν και που είναι απόρρια κυρίως του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όμως πραγματικά αξίζει τον κόπο να βγούμε από αυτή την αδράνεια, να βρούμε έτσι δημιουργικούς τρόπους για να ενσωματώσουμε τη σωματική άσκηση στη ζωή μας, διότι η προσπάθεια αυτή πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και μην νομίζετε λοιπόν ότι το ζητούμενο είναι να κάνετε αμέτρητα έτσι χιλιόμετρα και για ώρες. Μπορείτε και με το απλό περπάτημα να δείτε πραγματικά να αλλάζουν πράγματα στον οργανισμό σας, στο σώμα σας, που μπορούν να σας εκπλήξουν. Το ποια λοιπόν ωφέλη έχει κάποιος αν ξεκινήσει να περπατάει απλά, το τι συμβαίνει στο σώμα μας κατά τη διάρκεια του, αλλά και για το πώς μπορούν να συνομιλήσουν τα όργανα μεταξύ τους στη διάρκεια της άσκησης, αλλά για πολλά ακόμα, θα μιλήσουμε σήμερα με τον Δρόσο Βενετούλη, είναι γιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο Νοσοκομείο και δρομέας βεβαίως υπεραποστάσεων. Δρόσο, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα σας από την όμορφη Νάξο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία συνομιλία που θα έχουμε και θέλω καταρχήν να μου πεις τι ωραίες εικόνες μας μεταφέρεις από εκεί, από την Νάξο.
Οι εικόνες είναι απερίγραπτες, αλλά αυτό που έχει σημασία για ένα δρομέα έχει σημασία να σπουδάζει τον άνεμο και το κύμα στο σώμα του και να παίρνει κάτι από την αλμύρα και από το πνεύμα του τόπου που βρίσκεται και από την ανάσα του.
Και το νησί νομίζω ότι είναι καλός δάσκαλος γι' αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Εμείς εδώ δεν προπονούμεθα γιατί έχει πολύ υγρασία, αλλά σπουδάζουμε αυτά που σας είπα.
Και πάνω απ' όλα απολαμβάνω. Βλέπετε τις ομορφιές της Νάξου, δεν έχω έρθει αλλά έχω ακούσει πραγματικά τα καλύτερα.
Ναι, είναι αλήθεια ότι η Νάξος είναι πάρα πολύ όμορφη.
Λοιπόν, Δρόσο, νομίζω ότι ως γιατρός πνευμονολόγος αλλά και ως δρομέας και λάτρης της ποιότητας ζωής, νομίζω ότι δεν θα είχες να μας συστήσει κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό μάλλον από αυτό που είπα στον πρόλογό μου, διότι ξέρω πως στη ζωή σου κυριαρχεί ο αθλητισμός, είναι αυτό το οποίο αγαπάς, μετά βεβαίως και την επιστήμη σου. Και είναι αυτό που πλέον συστήνει στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Δέστε, ο αθλητισμός για μένα είναι αυτό που πλουτίζει βέβαια τη ζωή μου και με εξευγενίζει και ξευγενίζει και τον κάθε αθλούμενο, mm-hmm. με την έννοια όμως τη, όχι του στιγνού ανταγωνισμού, δηλαδή της κυρίαρχης, της κυριαρχούσας, ας πούμε, και σύγχρονης αντίληψης, αλλά με την έννοια του αθλητικού ιδεώδους, του Ολυμπισμού, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας άθλησης, δηλαδή τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει σε ανώτερο επίπεδο φυσικής αλλά και ψυχικής και πνευματικής κατάστασης και τελικά αξιοπρέπειας. Δηλαδή να βελτιώσει το σώμα, το νου και τις αισθήσεις. Δυστυχώς εδώ κυκλοφορούν, ας πούμε, πάντα σε όλη τη χώρα κυκλοφορούν νέοι άνθρωποι με πλεόνασμα μειών και έλλειψη σκέψης, θα έλεγα. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχω, ας πούμε, ένα γερό και καλογυμνασμένο σώμα και το μυαλό μου να είναι αφασικό και οι αισθήσεις μας σε κατάσταση μονίμου υποθερμίας, ας πούμε. Δηλαδή να βλέπουμε υπερτροφικούς, φουσκωμένους μυς και ατροφία σκέψη και λόγου, γερασμένα μυαλά σε νεανικά σώματα. Αυτή η υπερτροφία του σώματος εις βάρος του πνεύματος τη βλέπεις καθημερινά, είναι βάρβαρη πράξη και φοβάμαι ότι πολλοί νέοι έχουν βολευτεί μέσα στους μύστους. Χρειαζόμαστε δηλαδή σοβαρή εγκύμναση των αισθήσεων. Αυτό.
Θα πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο ολοκληρωμένο, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς. Το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι.
Ακριβώς.
Νους υγιείς εν σώματι υγιές, έτσι.
Θα πρέπει όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουμε και. Εμείς οι δρομείς, ας πούμε, να μην βλέπω που τρέχουν καθημερινά και δεν είμαστε άλογα που τρέχουμε. Να έχουμε αντιληφθεί, να έχουμε αναπτύξει τη σημασία της αρχαίγονης αρμονίας της φύσης, της διατήρησης και της επίδρασης που έχει ένα σωστό φυσικό περιβάλλον, ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον στην υγεία μας και στην ψυχική και σωματική υγεία μας, βέβαια. Να έχουμε δηλαδή οικολογική συνείδηση, να διεκδικούμε και να απαιτούμε ένα πλούσιο, δηλαδή πλούσιο εννοώ καθαρό, το πλούτο δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή η αρχαίγονη αρμονία της φύσης, ας πούμε. Κάπως έτσι να τα βλέπω τα πράγματα.
Το έχουμε λίγο χάσει όμως, ωστόσο, ναι. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όσα καλά μας έχει χαρίσει, έτσι μέσω της αύξησης της τεχνολογίας, τόσα αντίστοιχα κακά μας έχει δώσει, ακριβώς επειδή πλέον κάνουμε τα πάντα αυτοματοποιημένα και είμαστε μακριά από τη φύση. Τα κάνουμε μέσα από έναν υπολογιστή, έχει χαθεί η κίνηση, η δραστηριότητα είναι περιορισμένη και θα έλεγα ότι δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι δυστυχώς αρρωσταίνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και δυστυχώς πολλοί φεύγουν και από την ζωή. Και ένας από τους παράγοντες που ευθύνεται είναι και η έλλειψη σωματικής άσκησης.
Ναι, ναι. Δυστυχώς το τίμημα της εξέλιξης είναι βαρύ. Και βέβαια δεν φταίει η εξέλιξη, φταίει η κακή εφαρμογή της τεχνολογίας. Ας πούμε και δηλαδή το κακό είναι ότι είναι βασικό ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον αθλητισμό ως πολιτισμό. Δηλαδή πρέπει να το βλέπουμε συνολικά, όπως λέτε, το πακέτο. Δηλαδή να μας βοηθάει να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα στη σκέψη μας, ναι, να έχουμε καλύτερες καθημερινές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, να καλλιεργούμε το περιβάλλον τριγύρω μας και όχι να το τσιμεντώνουμε, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Κάπως έτσι θα βλέπω τα
πράγματα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν αθλητισμό, έχω αρκετές φορές έτσι κάποιους ενδυασμούς σχετικά με το σκεπτικό τους. Δηλαδή, κάνω απλά αθλητισμό για να κάνω ένα ωραίο σώμα, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, ή κάνω αθλητισμό απλά για να διατηρήσω την υγεία μου, ναι, για να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου, την καθημερινότητά μου και όλα αυτά.
Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Να αντιληφθούμε την έννοια του αθλητικού ιδεώδους και ότι τελικά πρέπει ο αθλητισμός, ας πούμε, να μας εξευγενίζει.
Σε όλα τα επίπεδα, έτσι ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι σίγουρο, Δώρος, ότι για πολλούς που ενδεχομένως δεν έχουν γυμναστεί ποτέ, η εντολή ή η προτροπή μας ξεκίνα να γυμναστείς να ακούγεται έτσι λίγο ως κάτι ακατόρθωτο. Και είναι αυτό που ίσως τους κάνει να το αναβάλουν συνέχεια. Όμως θα έλεγα ότι υπάρχει τρόπος για ένα καλό έτσι και χωρίς ιδιαίτερο κόπο ξεκίνημα και δεν είναι άλλο από το περπάτημα, έτσι.
Πολύ σωστά.
Μπορεί το περπάτημα λοιπόν να αντισταθμίσει λίγο τις συνέπειες της καθιστικής ζωής και αν ναι, σε τι βαθμό?
Δέστε, οι συνέπειες της καθιστικής ζωής είναι πολλές. Και βέβαια και τα ωφέλη του περπατήματος είναι πολλαπλά. Πολλά δεν αντισταθμίζονται. Δηλαδή, τι να μου κάνει να περπατήσω εγώ μια ώρα, ας πούμε, και να κάθομαι όλη την ημέρα ή να τρέξω μια ώρα ή να πάω στο γυμναστήριο μια ώρα την ημέρα και όλη την υπόλοιπη ημέρα να κάθομαι. Πάντως, το περπάτημα ως άσκηση μεταφοράς βάρους βοηθά πάρα πολύ, δίνει μια όθηση στο μεταβολισμό, βοηθά την οστεοσύνθεση, ιδιαίτερα αν κάποιος περπατάει έξω στον ήλιο, βοηθά τη σύνθεση βιταμίνης D, καταπολεμείται η εχνοπόρωση. Ένα είναι αυτό, ας πούμε. Επίσης, την κάψη του λίπους, εξομαλύνει το μεταβολισμό, αποτρέπει την οσιρότητα από πολλά. Από πολλά νοσήματα, μεταβολικά, ορμονικές διαταραχές, νόσους θυροειδούς, νευρομυϊκά νοσήματα. Η δράση είναι πολλαπλή, αλλά πρέπει όμως να είναι δομημένο και προγραμματισμένο, να γίνεται δηλαδή με στόχο.
Το λέω γιατί από εκεί που κάποιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δηλαδή δεν είναι σε θέση να τρέξει, γιατί μπορεί να είναι μεγάλος ηλικία, να έχει προβλήματα στη μέση, στα γόνατα κλπ. Οπότε είναι προτιμότερο να ξεκινήσει σιγά σιγά να βάζει κίνηση στη ζωή του μέσα από το περπάτημα.
Πολύ σωστά. Και μπορούμε, ας πούμε, να ξεκινήσουμε όλοι οι άνθρωποι, όσο και, εντάξει, δεν λέω τώρα να είσαι 90 χρόνια και να είσαι ακίνητο στο κρεβάτι, αλλά οποιοδήποτε φυσιολογικός ενήλικας ή και της τρίτης ηλικίας μπορεί να ξεκινήσει με 20-30 λεπτά, μισή ώρα και να νιώθει, ας πούμε, να νιώθει όμως ότι κάνει ένα ανεκτό αίσθημα δυσκολίας, δηλαδή ότι προσπαθεί, ότι μπορεί να ξεκινήσει να κάνει ένα 20 λεπτό, μισή ώρα και να μην λειτουργεί σε μια ζώνη άνεσης, δηλαδή να μην περπατάει.
Αυτή λοιπόν είναι η ερώτησή μου, γιατί βλέπω πραγματικά αρκετούς να περπατούν, αλλά περπατούν με μια πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή και πιο χαμηλή και από τη βόλτα πολλές φορές. Και θέλω λοιπόν να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε περπάτημα τι εννοούμε, πώς θα πρέπει να γίνεται για να πούμε ότι μας ευεργετεί, πόση ώρα και πόσες φορές την εβδομάδα.
Ναι. Αυτό που σας είπα το μισάωρο είναι αρκετό για 3 φορές τη βδομάδα και υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Βέβαια, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να μην περπατάει μέσα σε μια ζώνη άνεσης, δηλαδή να περπατάει, πάει βόλτα στα μαγαζιά ή να κουτσομπολεύει, ας πούμε. Δεν μπορεί να περπατάει και να μιλάει με άνεση, με την έννοια ότι πρέπει να έχει ένα αίσθημα δυσκολίας, αλλά ανεκτό. Δηλαδή, τώρα, όσο αφορά τα μοντέλα, σε αυτό το μισάωρο, μπορεί να είναι, ας πούμε, διάφορα μοντέλα. Ένα μοντέλο είναι των Ιαπώνων, ας πούμε, 3 λεπτά αργά, 3 λεπτά γρήγορα. Ένα άλλο μοντέλο είναι να ξεκινήσω να περπατάω και κάπου να αρχίσω να τζοκάρω. Μόλις δω ότι με το τζόκινγκ αυτό
ανεβαίνουν οι παλμοί πολύ, ναι.
Να σταματήσω και να ξαναπερπατήσω. Μόλις δω ότι ξεκουράστηκα, ξανά πάλι τζόκινγκ. Ξανά μόλις κουραστώ να ξανασταματήσω, να περπατήσω. Δηλαδή υπάρχουν πολλά. Κατάλαβα, αρκεί όλα αυτά να είναι προγραμματισμένα, δομημένα, με ένα πρόγραμμα και στόχους, έτσι. Αυτό.
Θα πρέπει δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, μέσα από το περπάτημα δηλαδή το λέω, να μας ανεβαίνουν λίγο οι παλμοί, έτσι, να νιώθουμε ότι...
Ναι, ότι κάτι γίνεται.
Ότι κάτι γίνεται.
Το καταλαβαίνουμε, ότι υπάρχει ένα αίσθημα δυσκολίας, ας πούμε, για να το καταλαβαίνει και ο οργανισμός, να κάνει τις προσαρμογές που χρειάζονται.
Επομένως, να πούμε σε αυτούς οι οποίοι περπατούν, αλλά περπατούν υπερβολικά αργά, δεν γίνονται προσαρμογές που χρειάζονται, έτσι.
Ναι, θα σας πω, αν περπατάει 4 ώρες την ημέρα έτσι, καλό θα είναι. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μην τα ισοπεδώνουμε. Ένας άνθρωπος που έχει μια δραστηριότητα 4 ώρες την ημέρα περπάτημα, αργό, ας μιλάει. Αλλά ας κάνει 4 ώρες. Θα τον βοηθήσει.
Σωστά, αρκεί να έχει χρόνο, έτσι.
Σαφώς.
Και να μην βαριέται.
Ναι.
Το περπάτημα θα μπορούσε να γίνει και σε ανηφόρα, γιατί βλέπω αρκετούς οι οποίοι ξεκινούν χωρίς ζέσταμα, κατευθείαν ανηφόρα. Είναι σωστό αυτό.
Όχι απότομη αύξηση των σφίξεων. Όχι ξαφνικά στην ανηφόρα. Πρέπει να έχει προηγηθεί προετοιμασία, προοδευτικά αυξανόμενη αύξηση των σφίξεων. Και μάλιστα έχουν παρατηρηθεί και σε αυτή την ερώτηση που μου λέτε, είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω διαβάσει ότι πολλοί ποδηλάτες ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν μια ανηφόρα. Και ξέρεις, ο ποδηλάτης πρέπει να την κάνει με το ποδήλατο. Δεν είναι σαν τον δρομέα που την ανηφόρα μπορεί να μειώσει ταχύτητα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ένα έργο. Εκεί πάνω μπορεί να έχουν παρατηρηθεί πολλοί θάνατοι, ας πούμε, δηλαδή από ισχυμίες και τέτοια. Ας πούμε.
Πρέπει να πάμε σιγά σιγά. Αν και θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που τα λέγαμε και είχαμε κάνει μια κομπή για την άσκηση και τους πνεύμονες. Ναι. Μας είχες πει και μας είχες ξεκαθαρίσει ότι χρειάζεται πάντα να ξεκινάμε πάρα πολύ αργά για να γίνουν οι προσαρμογές, γιατί το λαχάνιασμα προκαλείται από αυτό το πράγμα, έτσι.
Να, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα έλλειμμα οξυγόνου. Δεν είναι έτοιμο το κυκλοφορικό σύστημα ακόμη να δώσει το οξυγόνο στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα 2-3 λεπτά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να μας αναλύσεις τι συμβαίνει ακριβώς στο σώμα μας όταν ξεκινάμε να περπατάμε.
Καταρχάς θα πούμε ότι κάθε φορά που εκτελούμε μια άσκηση, οι μυς, ας πούμε, θέτουν απαιτήσεις στα διάφορα όργανα, όπως στην καρδιά. Οπότε αυξάνεται η καρδιακή παροχή, αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται η λειτουργία του ύπατος, όλων των οργάνων αυξάνεται σε ανώτερο επίπεδο η λειτουργία τους. Και έτσι οι μυς, με τις απαιτήσεις που θέτουν, ασκούν, ας πούμε, μια επίδραση στα όργανα. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μυών και οργάνων. Mm-hmm. Έτσι τα διάφορα όργανα ακούν, ας πούμε, μέσω του νευρικού συστήματος, των ορμονών ή άλλων ουσιών, ας πούμε, που υπάρχουν στο σώμα μας, στους αγγελιαφόρους, αυτοί οι μεταβιβαστές μηνυμάτων, και κάθε φορά που ακούνε, που τρέχουμε, την επαναλαμβάνουμε την άσκηση, τα όργανα ακούν καλύτερα και απαντούν καλύτερα.
Είναι λοιπόν αυτή η αόρατη συνομιλία των οργάνων που έχεις γράψει και ένα φοβερό άρθρο.
Ναι.
Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι αρθρογραφείς και όλα στο φως των σπορ.
Ναι.
Τι είναι λοιπόν αυτή η αόρατη συνομιλία των οργάνων?
Κοιτάξτε, αυτή η αόρατη συνομιλία των οργάνων, αλλά να τελειώσω αυτό που σας είπα προηγουμένως, mm-hmm. δηλαδή ότι κάθε φορά που όταν λέμε ακούν καλύτερα και απαντούν καλύτερα, εννοούμε ότι εκτελείται η ίδια άσκηση με μικρότερη προσπάθεια, και αυτό λέγεται προσαρμογή. Δηλαδή προκαλεί, και αυτό είναι τελικά που μας προκαλεί μεταβολή στη σύσταση της λειτουργίας του σώματος και της δομής, και μας κάνει τελικά οικονομικότερους όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας, και θα έλεγα, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη οικονομικότερους, αρμονικότερους. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται πιο αρμονικές οι κινήσεις μας. Λοιπόν, τώρα τι μου είπατε τώρα?
Την αόρατη συνομιλία των οργάνων, ναι, που νομίζω ότι αποτυπώνει ακριβώς τη δράση της άσκησης στον οργανισμό μας, έτσι?
Ναι, ναι. Αυτή η επικοινωνία είναι θέμα δύσκολο και δεν έχει ακόμη βρεθεί στην ιατρική. Είναι κατεξοχήν, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε και τις τέλειες αλληλεπιδράσεις που γίνονται μεταξύ πνευμόνων και καρδιάς. Υπάρχουν τρομερές αλληλεπιδράσεις που ακόμη η επιστήμη δεν τις έχει βρει. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε υποψιαστεί ότι αυτή η διατήρηση της ομοιοστασίας κατά την άσκηση κατορθώνεται μέσα από το διάβασμα που κάνουν τα όργανά μας, ας πούμε, ή το σώμα μας. Κάθε φορά που τρέχουμε διαβάζει ποιες λειτουργίες πρέπει να βελτιώσει ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση που υφίσταται, με το μικρότερο στρες, δηλαδή, το μικρότερο δυνατό στρες. Προοδευτικά έτσι βελτιώνονται οι κινήσεις, γίνονται πιο οικονομικές, πιο αποδοτικές, λιγότερη κατανάλωση οξυγόνου με την ίδια προσπάθεια. Έτσι η άσκηση γίνεται πιο εύκολη και ο οργανισμός μας ζητά τελικά, ο ίδιος ο οργανισμός, να κάνουμε πιο πολλά πράγματα, πιο έντονη την άσκηση.
Να το προσωμιώσω λίγο εγώ τώρα. Όταν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας στο συνεργείο και το βάζουμε στον εγκέφαλο, μας βρίσκει ακριβώς ποιες είναι οι βλάβες. Αυτό, ναι, λοιπόν, το έχει αναλάβει να το κάνει το ίδιο μας το σώμα μέσα από την άσκηση, έτσι?
Α, πολύ ωραία το λες. Μόνο που το σώμα μας, η ανθρώπινη μηχανή, είναι πολύ πιο πολύπλοκη από το αυτοκίνητο.
Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά όμως θα έλεγα ότι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να αυτοθεραπεύεται, έτσι?
Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ναι. Το σώμα μας κάθε φορά που τρέχουμε βελτιώνει δομές και λειτουργίες, και γι' αυτό και εμείς δεν πάσχουμε δρομής. Έχουμε τη λιγότερη νοσηρότητα από όλους τους άλλους αθλούμενους, θα έλεγα.
Mm-hmm. Σ' άκουσα να λες τη λέξη ομοιοστασία. Τι σημαίνει ακριβώς, γιατί ο κόσμος ίσως ενδεχομένως να μην είναι και πολύ εξοικειωμένος?
Ομοιοστασία είναι αυτό που λέμε προσαρμογή. Δηλαδή ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει ορισμένες παραμέτρους του σταθερές παρόλο τις μεταβολές του περιβάλλοντος και παρόλο το στρες που εμείς το επιχειρούμε. Δηλαδή κάθε φορά το υποβάλλουμε το σώμα σε ένα στρες που κάνουμε άσκηση, χάνουμε υγρά, χάνουμε θερμίδες, ο οργανισμός λειτουργεί με βάση μια λειτουργία που λέγεται ομοιοστασία, και η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι ανεξάρτητη, ας πούμε, των απόψεων που μπορεί να έχουμε εμείς. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι έχουμε επιδατωθεί, αλλά ο οργανισμός μας δεν θέλει νερό. Θα μας το πει όταν θα το χρειαστεί. Δηλαδή θα μας πει ότι διψάω, τώρα θέλω νερό. Και εκεί με κατάλαβα. Δηλαδή,
ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
Είναι δηλαδή κάποιος μηχανισμός ο οποίος κατορθώνεται καλύτερα και βελτιώνεται με την άσκηση. Δηλαδή Παράδειγμα, οι δρομείς πιστεύουν ότι πρέπει να πίνουν με νερά. Υπάρχει αυτή η άποψη από το εμπόριο που έρχεται, από το marketing, ότι πρέπει να πίνουμε πολλά υγρά όταν τρέχουμε μαραθώνιο. Αυτή η άποψη είναι λάθος, γιατί ο οργανισμός μας, και ότι τελικά έχουν φτάσει σημείο να λένε ότι ξέρεις, άμα διψάς είναι αργά. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου λάθος. Ο οργανισμός μας έχει φροντίσει, έχει ένα μηχανισμό της οσμωτικότητας, το οποίο είναι το επόμενο άρθρο που θα γράψω, και λειτουργεί με βάση την οσμωτικότητα. Δηλαδή, κάποιες παράμετροι του πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Αυτό τον ενδιαφέρει. Η οσμωτικότητα και όχι η απώλεια βάρους. Αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει ολόκληρη συζήτηση.
Μάλιστα. Πάτε,
καταλάβατε πάνω κάτω τι εννοώ, μια στασία.
Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα πούμε καταρχήν αν μπορούν να ξεκινήσουν άσκηση και δει το περπάτημα άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αν έχουν άσθημα και όλα αυτά, αν μπορούν να χάσουν βάρος. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Εσύ μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Δίνω το μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λούβαρη για ένα τραγούδι και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Δίπλα σου άλλη μια νύχτα, κέρασε με μια γρανίτα. Χαϊδεμένο μου, κοίταξε με έναν ατέλο. Μέρα νύχτα να σε θέλω. Ζαλισμένο μου, σώμα μου ζεστό μου σπίτι. Στείλε με σε ένα πλανήτη, σε μια χειμέρα. Ακούστε μου καταλήτη με έναν έρωτα αλήτη. Έλα σήμερα, καλοκαίρι. Αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στον έρωτα Θεό. Πυροτέχνημα στον έρωτα Θεό. Δίπλα σου άλλη μια νύχτα να φωνάζεις που σε βρήκα. Πρίγκιπέσσα μου, πρίγκιπα μου, ζάλισέ με, φύλα με, ξεκλείδωσέ με. Γέλα μέσα μου, βάλε αγάπη οξυγόνο, σβήσε μου τον άγιο χρόνο, το χαμένο μου. Βάλε βράδια μεθυσμένα, δεν κλωστά με σε κανένα, πεπρωμένο μου. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στο νερό θα θεώ. Πυροτέχνημα στο νερό θα θεώ. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό.
Έρας Πορ 101,8.
But then I spent so many
εδώ είμαστε, Γη και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ πάντα με την πολύτιμη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβαρή που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Γιάννης Μασοκώστας είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Era Sport, η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο γιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο Νοσοκομείο και δρομέας υπεραποστάσεων ο Δρόσος Βενετούλης. Μιλάμε για την ευεργετική δράση του περπατήματος. Μας εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν περπατάμε, για τον ιδανικό ρυθμό που θα πρέπει να έχουμε κατά την βάδιση ώστε να δούμε σημάδια βελτίωσης. Μιλήσαμε για την αόρατη συνομιλία των οργάνων, έτσι για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που έχουν τα όργανα και τα συστήματα σε διάρκεια της άσκησης και την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού που λέμε αυτοδιόρθωσης και αυτοβελτίωσης, γιατί κάθε φορά που εκτελούμε μια άσκηση στο σώμα, το σώμα διαβάζει ποιες λειτουργίες πρέπει να βελτιώσει και το κάνει. Έτσι είναι, Δρόσο, έτσι.
Ακριβώς, και αυτό γίνεται με ένα μηχανισμό που ακόμη, ή μάλλον με μηχανισμούς που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, και εμείς έχουμε ανακαλύψει τελευταία μια ομάδα ουσιών, οι οποίες λέγονται μυοκίνες, τελευταία δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, οι οποίες είναι υπεύθυνες, ας πούμε, για την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να προσαρμόζουν και τα άλλα όργανα στην άσκηση, δηλαδή να έχουν μια πλαστικότητα. Έχει υπάρχει μια πλαστικότητα στο σώμα που οφείλεται σε αυτές τις αγγελιαφόρες ουσίες, και οι οποίες μας αποκάλυψαν ότι οι μυς δεν είναι μόνο, δεν χρειάζεται, δηλαδή ο ρόλος τους δεν είναι κινητικός, να κινούν τους μυς ή να μετακινούν το σώμα ή να παράγουν θερμότητα, αλλά είναι και ένα ενδοκρινές όργανο.
Μάλιστα, άρα όταν οι μυς δεν κινούνται, έτσι δεν είμαστε σε πραξία.
Μάλιστα.
Τέτοιες ουσίες σαν τις μυοκίνες που μας ανέφερες δεν παράγονται σίγουρα, έτσι.
Παράγονται αντιθέτως άλλες ουσίες, οι οποίες είναι φλεγμονώδεις ουσίες, δηλαδή προκαλούν φλεγμονή. Mm-hmm. Ενώ οι μυοκίνες είναι αντιφλεγμονώδεις, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, και μάλιστα η δράση τους, ξέχασα να σας πω, ότι είναι τόσο σπουδαία που προκαλεί δράκες ακόμη και στον πυρήνα του κιτάρου, δηλαδή στο γονιδίωμα, και προκαλεί γονιδιακές διορθώσεις. Δηλαδή τι εννοώ, αναστέλει δηλαδή έκφραση γονιδίων, τα οποία πάνε να μεταλλαχθούν σε καρκινογόνα. Η θεραπευτική δράση τους δηλαδή έχει ένα ευρύ φάσμα, το οποίο ακόμη δεν έχουμε, μάλλον είμαστε υποψιασμένοι απλά.
Είναι καταπληκτικό πάντως
αυτό. Ακριβώς, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας βέβαια προκαλεί παραγωγή άλλων ουσιών, προφλεγμονωδών ουσιών, δηλαδή ουσίες οι οποίες έχουν δράση φλεγμονής. Και ενώ οι μυοκίνες έχουν αντιφλεγμονώδη, αυτές έχουν προφλεγμονώδη δράση, δηλαδή επιτείνουν τη φλεγμονή.
Δημιουργούν φλεγμονές ή τις επιτείνουν.
Ακριβώς, έτσι υπάρχει στον οργανισμό μας, στον οργανισμό ακόμη και των υγιών καθιστικών ατόμων, υπάρχει μια επιμένουσα χρόνια συστηματική φλεγμονή, η οποία είναι ύπουλη, δεν κάνει συμπτώματα, δεν εμφανίζει συμπτώματα, και αυτή προκαλεί, ας πούμε, λιπόδη εκφυλής του ύπατος, περίσσια λιπόδοση του, προοδευτική φθορά των οργάνων μας. Πολλοί φίλοι μου, έχω δει πολλούς φίλους μου, συμμαθητές από το δημοτικό, που έχουν, ας πούμε, μείνει με σφίτι και μου παραπονούνται. Ο ένας μου λέει κοίταξε εδώ, μου λέει το αρθρίτιδες, ή ο άλλος μου λέει διάφορα. Λέω, ρε παιδιά, κάντε λίγο άσκηση, κάντε
έτσι
λίγο, να βοηθηθείτε.
Αυτό είναι η λύση, είναι η άσκηση για όλα.
Δυστυχώς έχει ριζώσει μέσα μας, μερικά πράγματα έχουν ριζωθεί μέσα μας, δεν αλλάζουν. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, η μεγάλη υπόθεση να ξεριζωθούν αυτές οι συνήθειες.
Σιγά σιγά, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, τώρα άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, που έχουν άσθημα, θα βοηθηθούν αν ξεκινήσουν το περπάτημα?
Δέστε, το άσθημα είναι μία νόσος που αυτοθεραπεύεται τις περισσότερες φορές στην παιδική ηλικία, και ο λόγος είναι ότι τα παιδιά, δηλαδή, τα παιδιά παίζουν. Τα παιδιά παίζουν. Έχουν δηλαδή αυξημένη φυσική δραστηριότητα. Έτσι αναστέλλεται ο μηχανισμός, ο φλεγμονώδης μηχανισμός που μπορεί να υπάρχει να προδιαθέτει για άσθημα. Πολλά παιδάκια γεννιόνται με ασθηματικές βροχίτιδες κλπ. Μόλις μπαίνουν όμως στην εφηβική ηλικία, αμέσως που το παιχνίδι γίνεται περισσότερο, αμέσως βλέπουν ότι αυτοθεραπεύονται. Λέει το άσθημα έγινε καλά. Μα δεν έγινε καλά από μόνο του. Το παιδί το έκανε καλά επειδή έπαιζε. Δηλαδή το παιχνίδι, η άσκηση προκαλεί απελευθέρωση ουσιών οι οποίες είναι αντιφλεγμονώδεις. Mm-hmm. Αδρεναλίνη, υδροναδρεναλίνη. Αυτές είναι βροχοδιασταλτικά. Στο άσθημα, το οποίο είναι κατεξοχήν φλεγμονώδης άσκηση, το κατεξοχή φάρμακο είναι η παραγωγή από τον οργανισμό των βροχοδιασταλτικών και αντιφλεγμονωδών ουσιών και των αντιοξυδοτικών ουσιών. Αυτές ενισχύονται με το παιχνίδι, με το τρέξιμο. Καταλάβατε.
Ο ρυθμός τώρα που θα πρέπει να έχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων στο περπάτημα, ποιος θα πρέπει να είναι σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν αναπνευστικά προβλήματα? Θα πρέπει να είναι πάλι έντονος.
Θα σας πω το εξής, ότι οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές, ο Τζέμπρα Σιλασιέ, ξέρετε τώρα τον Τζέμπρα Σιλασιέ, τον Μαραθωνοδρόμο, τον Λάρσεν Βίρεν, οι οποίοι είναι αθληματικοί, έχουν κάνει τα παγκόσμια ρεκόρ. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα να λέμε ότι ο αθληματικός είναι ασθενής. Αν ο αθληματικός προσέχει,
μπορεί να γίνει και πρωταθλητής. Έχουμε πολλά παραδείγματα όπως είπες. Μάλιστα. Για όλα τώρα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έχουν γίνει και έρευνες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με νούμερα?
Υπάρχει, ας πούμε, μια σχέση μεταξύ της δόσης του περπατήματος και της απόδοσης της υγείας. Mm-hmm. Αυτή η δόση είναι γραμμική, δηλαδή υπάρχει δοσοεξαρτώμενη σχέση. Έχει βρεθεί ότι, ας πούμε, σε άτομα άνω των 60 ετών, mm-hmm. περπάτημα μιας ή δύο ώρων μείωσε τη συχνότητα εγκεφαλικού κατά 40%, ενώ τρεις ώρες περπάτημα μείωσε κατά τα 2/3. Σε άλλες μελέτες, ας πούμε, που έδειξαν ότι όσοι περπατούσαν 150 λεπτά τη βδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο κατά 31% και όσοι περπατούσαν 450 λεπτά τη βδομάδα κατά 40%.
Καταπληκτικά.
Αυτά όλα είναι μελέτες και συνέχεια γίνονται και συνέχεια αποδεικνύεται αυτό και όλο ένα και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της προσφοράς.
Έτσι ακριβώς. Άσκηση και σωστή διατροφή παράλληλα, έτσι.
Καλά, αυτό
μας επισημαίνει και ένας ακροατής εδώ. Πάνε πακέτο αυτά τα δυο.
Ναι, βέβαια. Ανάλογα τώρα τον καθένα. Γιατί κάποιος που θέλει να δυνατήσει πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διατροφή και λιγότερη στην άσκηση. Κάποιος που έχει μεταβολικά νοσήματα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τη διατροφή του και βέβαια και στην άσκηση, αλλά το 70% σε έναν που έχει ζαχαρόδι διαβήτη είναι το πρόβλημα με τη διατροφή.
Mm-hmm. Πάντως, να μην ξεχνάμε ότι τρώχοντας σιγά σιγά είναι η όρεξη και σήμερα λοιπόν ξεκινάμε περπάτημα, αύριο σιγά σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τρέχουμε, έτσι, διότι η αντοχή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώνεται και βελτιώνεται συνεχώς μέχρι να πεθάνουμε.
Ναι, σωστά, ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, Δρόσο Φενετούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα εδώ.
Ναι.
Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει να κάνεις τις προπονήσεις σου, όσο εύκολο είναι, γιατί ξέρω ότι μας είπες και νωρίτερα ότι έχει πολύ γρασία. Έχεις έναν αγώνα 29 του μηνός, έτσι.
Ναι, και δεν ξέρω άμα θα πάω πάντως.
100 χιλιόμετρων αγώνας, ναι, δεν είναι απλώς.
Ναι, ελπίζω ότι θα τα καταφέρω, για να δούμε. Πάντως εύχομαι και εγώ να υποψιαστούμε και να ανακαλύψουμε κάτι από αυτή την ηλικιώδη συνδυασμό της περπατησιάς και της θαλάσσιας άβρας, τη μάλλον της μαγείας της φύσης που μας περιβάλλει, ας πούμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Και να εμπνευσούμε από τη σοφία της.
Καλά να περνάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Σαν παρεστήσεις εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη η γη, η δική σου αγάπη σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμπιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά. Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη
λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Δρόσο Βενετούλη, τον γιατρό μας, γιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα θετικής θεραπείας στο Τζάντι Νοσοκομείο. Μας μίλησε για την ευεργετική δράση του περπατήματος και για αυτή την αόρατη συνομιλία των οργάνων, για την επικοινωνία και για την αλληλεπίδραση που έχουν τα όργανα στη διάρκεια της άσκησης. Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, κάτι μαγικό. Είναι αυτός ο μηχανισμός της αυτοδιόρθωσης που έχουμε μέσα μας και που πραγματικά μπορεί να συμβεί και τα πάντα να διορθωθούν στο σώμα μας μέσα από την άσκηση. Λοιπόν, τώρα, όσοι από εσάς συνεχίζετε και το καλοκαίρι, εκτός από το να προπονείστε, να μετέχετε και σε αγώνες, σας έχω πραγματικά τον απόλυτο προορισμό για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων στις 29 Ιουλίου. Αναφέρομαι στο Καρπενήσι, όπου εκτός από ιδανικός ορεινός τουριστικός προορισμός, έχει καθιερωθεί και σαν ένας τόπος προετοιμασίας πρωταθλητών και ομάδων διαφόρων αθλημάτων. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει καθιερωθεί και για κάτι ακόμα. Για έναν αγώνα μαζικού αθλητισμού της σειράς Energy Race, τον οποίο διοργανώνει και φέτος η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, ο Δήμος Καρπενησίου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και κοντά μας είναι ο πρωταθλητής διάθλου και τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Γρηγόρης Σκουλαρίκης, για να μας πει περισσότερα. Γρηγόρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ.
Λοιπόν, η Ομοσπονδία Τριάθλου διοργανώνει σε πολλά μέρη της Ελλάδας αγώνες μαζικού αθλητισμού. Όμως έχω την αίσθηση ότι στο Καρπενήσι έχετε μία ιδιαίτερη έτσι αγάπη και ο αγώνας αυτός πλέον έχει καθιερωθεί στο καλεντάριο τα τελευταία χρόνια, είναι έτσι?
Βέβαια. Έχουμε μία ιδιαίτερη αγάπη σαν αθλητές, γιατί εκεί πέρα έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες. Είναι τόπος προετοιμασίας πολλών πρωταθλητών για όλα τα αθλήματα αντοχής και τα ομαδικά αθλήματα. Ήδη αυτή την περίοδο προπονούνται πάνω πολλοί αθλητές, πρωταθλητές μας των δρόμων αντοχής. Εμείς σε 2 εβδομάδες ακριβώς θα κάνουμε εκεί πέρα το Energy Run Καρπενήσι 10 χιλιόμετρων.
Λοιπόν, βλέποντας την φετινή προκήρυξη, είδα καινούργια πράγματα, νέο σχεδιασμό και ένας εξ αυτών είναι ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων, έτσι που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές.
Υπήρχε, αλλά με άλλη μορφή.
Με άλλη μορφή, μέσα στο διάθλο. Ναι.
Φέτος το έχει εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό. Είναι πολύ πιο εύκολη διαδρομή, είναι σχεδόν επίπεδη με πολύ μικρές κλίσεις. Και είναι σκοπός της διαδρομής να συνδέσει το κέντρο του Καρπενησίου, την πλατεία του Καρπενησίου, με το φημισμένο αθλητικό του κέντρο. Και έτσι η διαδρομή πηγαίνει 5 χιλιόμετρα μέχρι το αθλητικό κέντρο και επιστρέφει ξανά προς την πόλη του Καρπενησίου.
Ξεκινάει λοιπόν από την πλατεία, έτσι?
Ξεκινάει από την πλατεία του Καρπενησίου, βεβαίως. Και οι αθλητές μετά κατηφορίζουν προς το αθλητικό κέντρο, όπου θα μπορέσουν να το δουν και αγωνιστικά μέσα πώς είναι, πώς ωραίο είναι και τι διαδρομές έχει. Και μετά επιστρέφουν πάλι πίσω στην πλατεία του Καρπενησίου.
Από εκεί και πέρα θα υπάρχει και διάθλο, έτσι, και πάλι με μια καινοτομία φέτος.
Θα υπάρχει διάθλο, φέτος όμως δεν θα υπάρχει διάθλο για μεγάλους. Θα υπάρχει διάθλο για παιδιά, για παιδικές ηλικίες, όπου φέτος σκοπός είναι να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά έτσι, και μικρούς νέους αθλητές στο άθλημα, στα αθλήματα των Multisport. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή και σε αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm. Θα υπάρξουν και άλλες αποστάσεις? Εκτός από το διάθλο και το...
Εκτός από το μικρό διάθλο και τον αγώνα 10 χιλιόμετρων, θα υπάρχει και ένα fun run 2-2,5 χιλιόμετρων για όλο τον κόσμο που επιθυμεί να τρέξει, να περπατήσει, απλά να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Ελπίζουμε ότι και εκεί πέρα θα έχουμε αντάξια συμμετοχή για να, έτσι, να γεμίσει η πόλη του Καρπενησίου έτσι, με χαρούμενα πρόσωπα και αθλητικό ταπεραμέντο.
Mm-hmm. Έχει αξία να μας πεις, Γρηγόρη, το πώς θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα, γιατί αλήθεια να έρθουν, τι εμπειρία πρόκειται να ζήσουν.
Το Καρπενήσι είναι ένας ορεινός προορισμός, αλλά είναι μια έτσι σημαντική πόλη που έχει καθιερωθεί για τον αθλητικοτουριστικό της χαρακτήρα. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχει δροσιά. Θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να φύγουν από τον καύσωνα του Ιουλίου και να πάνε να αθληθούν και να κάνουν έναν ωραίο αγώνα μέσα σε ένα περιβάλλον πραγματικά δροσερό, σε ένα ορεινό περιβάλλον. Με έλατα, το τοπίο είναι πανέμορφο εκεί πέρα. Θα μπορέσουν επίσης να δουν, πραγματικά να δουν το Καρπενήσι με μια άλλη ματιά, σαν έναν καλοκαιρινό προορισμό, ειδικά οι αθλούμενοι που θα θέλανε ακόμα και το καλοκαίρι να κάνουν κάποιες προπονήσεις πιο σημαντικές, ίσως κάποιοι που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους για το μαραθώνιο και θέλουν να περάσουν κάποιες μέρες εκεί, να κάνουν κάποιες επιπλέον προπονήσεις. Πραγματικά και έχει πάρα πολλά μέρη εκεί πέρα για να αθληθεί κανείς, να τρέξει, να κάνει ποδήλατο και αξίζει πραγματικά να έρθει να επισκεφτεί το Καρπενήσι και όλες τις περιοχές γύρω από το Καρπενήσι βέβαια και να δει πραγματικά πόσο ωραία είναι ειδικά αυτή την εποχή.
Και ξέρεις, είναι ένας προορισμός που πολλοί ίσως να τον έχουν συνδυάσει για χειμώνα, αλλά δεν είναι μόνο για χειμώνα, έτσι, είναι και για καλοκαίρι. Έχω πάει όλες τις εποχές.
Όχι, δεν είναι μόνο για χειμώνα, ναι, είναι all year προορισμός, γιατί δίνει ευκαιρίες για αθλητικό τουρισμό όλο το χρόνο. Μπορεί να το ξέρουν οι περισσότεροι για το χιονοδρομικό του κέντρο και για το χειμωνιάτικο, στήσιμο που έχει, αλλά στην πραγματικότητα και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο το Καρπενήσι.
Και θα έχουν και την ευκαιρία να δουν και από κοντά αθλητές γνωστούς, έτσι, που είπαμε ότι αυτό το διάστημα προετοιμάζονται εκεί. Και βέβαια να πούμε ότι αν κάποιος θελήσει να έρθει εκεί ή να μετάσχει στον αγώνα, μπορεί να κάνει και διακοπές, έτσι.
Βεβαίως.
Και προπόνηση παράλληλα.
Και προπόνηση παράλληλα, για ειδικά είναι, όπως είπα, είναι ο τόπος προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό, προσφέρεται για προπονήσεις. Έχει πολύ καλές ξενοδοχειακές υποδομές για όλα τα γούστα. Η περιοχή έχει πάρα πολλά καταλήμματα, ξενοδοχεία, κάθε είδους, μπορεί όποιος το ψάξει μπορεί να δει ακριβώς και, εκτείνεται και σε ένα μεγάλο εύρος έτσι, όλος ο Δήμος Καρπενησίου και η περιοχή έχει δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Ελπίζουμε ότι όσοι θα έρθουν δεν θα το μετανιώσουν και θα κάτσουν και μερικές μέρες παραπάνω ότι να απολαύσουν τη φύση αυτό το διάστημα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και εκεί στην πλατεία που θα γίνει και η εκκίνηση και ο τραυματισμός, μαζεύεται και πολλοί κόσμος, έχει μαγαζιά, έχει ταβέρνες, έχει καφετέρειες, θα μπορούν να καθίσουν να πιούν ένα καφέ, να χαλαρώσουν, να γευματίσουν. Όλα χρειάζονται στη ζωή, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Πάνω απ' όλα είναι ότι θα έχουμε όλοι να έχουμε καλή διάθεση. Ο αγώνας είναι, όπως είπαμε, μαζικού χαρακτήρα για να συμμετέχει ο κόσμος, να αθλείται, να παίρνει αφορμές, ερεθίσματα για άθληση. Έτσι δεν είναι ένας αγώνας πρωταθλητισμού, είναι ένας αγώνας αθλητουριστικού χαρακτήρα για να φέρει κοντά τον κόσμο και στην περιοχή αλλά και μεταξύ μας, έτσι να σμίξουμε play σε ένα καλοκαιρινό ραντεβού, να περάσουμε καλά, να αθληθούμε σε μια γιορτή του αθλητισμού.
Έτσι ακριβώς. Πάντως είναι εντυπωσιακό, Γρηγόρη, το γεγονός ότι όλο και περισσότερος κόσμος αποφασίζει να ασχοληθεί με τα multisport. Όπως είναι το τρίαθλο, όπως είναι το δίαθλο. Να υποθέσω λοιπόν ότι το κάνει για να σπάσει αυτή τη μονοτονία του τρεξίματος.
Βεβαίως, ναι. Αν κάποιος ασχολείται καιρό με το τρέξιμο ή με κάποιο άλλο μεμονωμένο άθλημα, έτσι, και είναι ανήσυχος, να το πω, σωματικά χαρακτήρας και πνευματικά βέβαια μαζί, γιατί αυτά πάνε παράλληλα, μετά στρέφεται μοιραία, έτσι στρέφεται προς τα multisport και ψάχνει το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό και αρχίζει να βάζει την ποικιλία στην προπόνησή του και άλλους στόχους. Βάζει στόχο ένα τρίαθλο, μικρό στην αρχή, μετά σε πιο μεγάλες αποστάσεις. Έτσι όλα αυτά είναι μοιραία κάπως έρχονται και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στον κόσμο ότι υπάρχει αυτή η τάση για άθληση. Η Ελλάδα άλλωστε είναι γενικά ένας τόπος ιδανικός που προσφέρεται για άθληση εξωτερικού χώρου, για outdoor activities που λέμε, και προσφέρεται όλο το χρόνο. Ακόμα και το χειμώνα προσφέρεται στα πιο παιδινά, το καλοκαίρι προσφέρεται στα πιο ορεινά. Έτσι. Και κάπως έτσι, ναι, βλέπουμε τον κόσμο να αθλείται. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δούμε αφορμές για άθληση και ωραίες αφορμές. Και το Καρπενής είναι αυτό. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή και για εκδρομή και για άθληση και για συνδυασμό και για οικογένειες και για μεμονωμένους αθλητές. Πιστεύω είναι ο ιδανικός προορισμός, έτσι, την ιδανική περίοδο για ένα τριήμερο και παραπάνω μέρες. Έτσι, όμορφη άθληση στο βουνό.
Η Ομοσπονδία, να πούμε, του τριάθλου έχει την τεχνογνωσία και έχει μάλιστα και την ικανότητα να αφουγκράζεται έτσι τις ανησυχίες του κόσμου, οπότε τις προσαρμόζει αναλόγως.
Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, έτσι, για να καλυφθούν πολλά κενά στο χώρο και να αναπτυχθεί το άθλημα. Η Ομοσπονδία διοργανώνει πάρα πολλούς αγώνες όλο τον χρόνο σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ελπίζουμε ότι θα έχει ανάπτυξη το άθλημα τα επόμενα χρόνια, θα έρθουν πολύ περισσότεροι αθλητές και θα δούμε ενδεχομένως και από αυτή τη μαζικότητα του αθλητισμού να προκύπτουν και νέοι πρωταθλητές.
Και υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, και φεστιβάλ τριάθλου νέων στο Λουτράκι.
Ναι, στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στο τριάθλο και στο μέλλον του τριάθλου στο Λουτράκι. Εκεί η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τριάθλου και υπό την αιγίδα βέβαια πάντα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διοργανώνουμε στο Λουτράκι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και Φεστιβάλ Νέων Τριάθλου από 15 έως 17 ετών. Θα έρθουν παιδιά από όλη την Ευρώπη για να αγωνιστούν. Είναι μια διοργάνωση που δίνει μεγάλη βαρύτητα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τριάθλου και ο λόγος είναι προφανής, γιατί αυτό είναι το μέλλον του τριάθλου στην Ευρώπη. Και βέβαια παράλληλα σε αυτή την αθλητική γιορτή θα διοργανωθούν και αγώνες για όλους, και για τους Έλληνες και για μεγάλους και για μικρούς. Θα γίνει και το πρωτάθλημα του τριάθλου, το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα γίνει παράλληλα και ο αγώνας των Age Group, το Triathlon One, που εκεί θα έχει και διεθνή συμμετοχή πάλι, γιατί είναι και μεσογειακό κύπελο. Θα είναι τέλεια. Θα έχουμε και ανοιχτούς αγώνες Aquathlon τη μία μέρα, πάλι έτσι για όλο τον κόσμο. Θα είναι τέσσερις μέρες, από 5η 30 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε τέσσερις μέρες γεμάτες αθλητισμό, γεμάτες πολιτισμό, γιατί αυτή η διοργάνωση θα συνδυάσει και πολιτιστικά χαρακτηριστικά μέσα με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν θα είναι απλοί αγώνες. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι ένα φεστιβάλ νεότητας, γιατί θα έχει πολλές δράσεις μέσα και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς τόπους, αλλά και συναυλίες και κάποια πάρτι για τα παιδιά. Θα είναι 4-5 μέρες γεμάτες αθλητισμό και πολιτισμό και είναι όλοι πραγματικά, σε αυτή την οργάνωση είναι όλοι προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν και να το ζήσουν από κοντά.
Και σε ένα καταπληκτικό προορισμό, έτσι, το Λουτράκι είναι λατρεμένο, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και το Λουτράκι που και αυτός είναι αγαπημένος μας προορισμός. Επίσης, και το Λουτράκι είναι πάρα πολύ φιλικό στον αθλητικό τουρισμό και έχουν γίνει επίσης πάρα πολλές προσπάθειες να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι, γιατί το Λουτράκι είναι ένας πραγματικά προορισμός, αυτό που έλεγα πριν, στην Ελλάδα, που μπορεί κάποιος να κάνει αθλητισμό εξωτερικής δραστηριότητας όλο το χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι φιλοξενεί και ομάδες ποδηλασίας ακόμα και Ιανουάριο. Και βεβαίως όλο το χρόνο υπάρχουν και υποδομές εκεί για να κάνει κάποιος προπόνηση και αθλητισμό σε κάθε άθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρη Σκουλαρίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Σε
καλή επιτυχία
στο Καρπενήσι.
Οι δηλώσεις συμμετοχής, δεν είπαμε, πότε κλείνουν?
Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ακόμα ανοιχτές. Θα κλείσουν την τελευταία εβδομάδα, την Τετάρτη εκεί πριν τον αγώνα. Εκτός αν συμπληρωθεί το όριο συμμετοχών που έχουμε και κλείσουν πολύ νωρίτερα. Αλλά εμείς μαζεύουμε ακόμα συμμετοχές και θα το δούμε. Εντάξει, εμείς προσκαλούμε τον κόσμο έτσι κι αλλιώς να συμμετέχει στον αγώνα, να γραφτεί. Οι εγγραφές γίνονται στο site energyraces.gr και σας περιμένουμε όλοι Καρπενήσι για ένα πολύ όμορφο αγώνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι.
Έτσι. Ευχαριστώ και εγώ, Βίκυ. Γεια χαρά.
Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρύθμισε τους ήχους, τον Γιάννη Μασοκώστα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκυ Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.